Ons lees uit die Here se woord uit Matteus hoofstuk 24. Matteus 24. In die prediking gaan ons ook verwys en 'n paar verse lees uit Genesis hoofstuk 6 en uit 2 Petrus hoofstuk 2. Genesis 6 en 2 Petrus hoofstuk 2. Kan gerus ook die twee dele opsoek, as ek daarna verwys in die prediking, kan jy ook dit volg, asseblief. En dan ook gaan ons na Sondag 19 van die Heidelbergse Katekismus kyk. Sondag 19 sal dit ook net nou dele daaruit voorlees. Matteus 24 van vers 36. Maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Soos dit in die dag van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. Daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit glad nie verwag nie. Ons lees tot hier, kyk dan in besonder na verse 38 en 39. Daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Ons kyk nou vanavond na Sondag 19 van die Heidelbergse Katekismus. Ons het in hierdie afgelope 3 weke onder andere gekyk na die kruisiging van Christus op Goeie Vrydag, toe hy sterf het, dan die opstanding, dit staan in Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus, en dan Sondag 18 handel oor die hemelvaart, wat ons DV in Junie gaan vier, aand gaan ons hemelvaartdiens hou ook. En dan Sondag 19, wat handel onder andere in die laaste vraag en antwoord 52 oor die wederkoms van Christus. En ons kyk dan vanaand daarna, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vijande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Liewe broer en suster, kind, in ons Here Jesus Christus, ons het min daar oor, want na bewering kom Christus op die 21ste Mei van die jaar 2011. Julle het dalk onlangs in die koerant gelees of die persmedia gehoor dat daar persoon is wat sê die Here het aan hom gesê op 21 Mei 2011 van die wêreld vergaan. Glo jy dit? Natuurlik nie. Die Here sal aan niemand verkondig, openbaar, wanneer die wêreld vergaan. Die feit is, dat hy die wêreld een of ander stadium, soos dat ons die wêreld ken, tot niet sal gaan. Dit is nie 'n bangmaak storie nie. Hierdie wêreld, soos dat ek en jou ken, is op pad na sy einde toe. Die wêreld gaan nie onbepaald so aangaan. Dit het ons mos al van kleins af in die katekisasie klas geleer, dat Jesus Christus na die hemel toe opgevaar het, dat hy daar in die regterhand van die Vader sit, en dat hy op hierdie stadium vir ons daar intree. En hy self het tydens sy hemelvaart gesê, dat ek gaan om vir julle plek te berei, maar ek kom weer, ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daarom, liewe broer en suster, die wêreld is op pad na sy einde toe, na die wederkoms van Christus toe. Of dit op 21 Mei is, kan niemand van ons sien. Al sien ek en jy al die magtige strukture en al die industrieë, al belewe ons hierdie ontploffing van kennis wat gepaard gaan met die rekenaar en die internet. Al lyk al hierdie dinge vir ons oninneembaar of onvernietigbaar. Al voel dit vir ons onmoontlik dat hierdie dinge tot nie gaan, gaan dit gebeur. So seker as wat ek en jy vanavond ook hier sit. Maar dit is nie 'n ramp nie. Vir my en jou wat in die Here glo, is dit 'n geweldige troos. Hierdie wêreld se einde bring juist die wederkoms van Christus. Juist wanneer Christus kom om vir my en jou te kom haal, dan gaan al hierdie dinge tot niet gaan. Die presiese datum, die dag en die uur weet niemand nie. En so beskrywe Matteus dit vir ons in sy evangeliese 36ste vers baie duidelik, dat niemand van ons daardie tyd weet nie. Daar staan dit so, wanneer die dag en die uur kom, die engel in die hemel weet het nie, ook nie die Seun nie, net die Vader weet het. En dit is my en jou antwoord op die sogenaamde profesie van 21 Mei. Net die Vader weet het. Net hy ken daar die datum, die precieze uur, wanneer dit sal gebeur. Hierdie tekstgedeelte kom uit die profetiese rede. Christus wat profeteer, dit is hy wat die toekoms ken. Dit is hy wat hier praat oor sy wederkoms en dan vir ons hier sê, na sy menslike natuur, weet hy selfs nie eers wat die datum gaan wees nie. Maar ek en jy kan wel weet of Christus se wederkoms al naby is. Maar weet ons nie die presiese datum nie. Daar is tekens in die natuur wat wys op die koms van die somer. En net in die vorige paar verse wat ons nie gelees het nie, kry ons die voorbeeld van die vyeboom. Waar daar skrywe staan, julle weet, leer dit van die vyeboom as 'n voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, dan weet julle die somer is naby. Maar jy gaan nie in daardie takke wat sag word en in die blare wat uitkom, daar lees, daar is 'n datum op 20 September, hierdie jaar 2011 is die somer daar nie. Jy lees dit nie op die blare nie. Die blare sê vir jou, die somer kom. Die sagte takkie sê, die somer kom, die somer is naby. En die teken sê byvoorbeeld vir my en jou, nou, in hierdie tyd waarin ons lewe, die winter kom. Die son begin later opkom in die oggende, en hy begin vroeër ondergaan in die aand. Begin later lig word en vroeër donker word. Dit sê, die winter kom. Ons voel dit raak 'n bietjie kouer. Ons sien die blare van die bome val af. Die winter kom. En so is daar ook sekere tekens wat vir my en jou sê dat Christus se koms nader. Net in Matteus 24 vers 6 en 7 lees ons dit as ons terugblaai. Een bladsy terugblaai. Want sê Christus vers 6, julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Die rumoer van oorloë, die gerugte van oorloë, julle sal dit hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom. Maar dat is nog nie die einde nie. Dan gaan hy verder. Hy sê, onthou die een nasie sal teen die ander te staan kom, die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode wees. Daar sal aardbewings wees. Dit is daar. Ons belewe dit. Die een nasie teen die ander. Daar gaan nou wraakaanvalle wees oor Osama bin Laden doodgemaak is. So kan ons aangaan. Moenie verskrik wees daaroor nie, liewe broer en suster. Al hierdie dinge, dit is die woorde wat hier gebruik word, al hierdie dinge is die geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die geboortepyne, die pyne wat saam met die geboorte gaan, die begin van nuwe lewe. En so is al hierdie dinge wat ons hoor, geboortepyne. Van die nuwe ding, die nuwe lewe in Christus wat kom. Geboortepyne sê, daar kom 'n nuwe lewe. Maar ons teks wys op nog iets anders. Dit sal ook in die lewe van elke dag gesien kan word. Onthou, Christus kom en hy kom as regter, hy kom om te oordeel. Oor alle mense te oordeel. Maar ook dit is vir my en jou nie verskrikking nie. Ons is mos reeds in Christus vrygespreek. So die dag van sy koms is vir ons eintlik die aanbreek van die nuwe tyd, die aanbreek van die nuwe lewe, die begin van die lewe tot in ewigheid wat in sy volheid dan sal kom. Daarom moet ek en jy waaksaam wees en onsself voorberei op Christus se koms. En in vers 42 van hierdie deel staan dit dan baie duidelik dat ons waaksaam moet wees, omdat ons nie weet watter dag ons Here sal kom nie. En hoe moet ek en jy waaksaam wees? Ons moet in die geloof waaksaam wees. Wat moet ek en jy doen? Steeds besig wees met die dinge van elke dag, ons roeping op aarde, maar gelowig met die Here se woord besig wees, in gebed tot die Here nader, ons persoonlike godsdienst doen, Bybelstudie, ons meelewing met ons gemeentes, katekisasie vir ons kinders, baie belangrik, leef in gehoorsaamheid aan die Here. Voorberei, ons moet ons voorberei in die gewone gang van die lewe van elke dag. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy, en ons praat daar oor die studente wat by my kom vir huisbesoek. Ek vra vir julle, kry jy tyd om jou Bybel te lees? Kry jy tyd om te bid? En wonderlik kry ons antwoorde terug. Ek maak tyd daarvoor. Die waarskuwing, liewe broer en suster, is moenie so met die dinge van die lewe besig raak, dat jy die belangrike dinge in jou lewe afskeep nie. Die tyd voor Christus se koms word hier in Matteus 24 vergelyk met die tyd van Noag. En nou kan ons terugverwys na Genesis 6 toe. Genesis 6 vers 9 en 22, daar kry ons onder andere 'n getuigskrif van Noag. Dat Noag 'n regverdige man was. Dat Noag in gehoorsaamheid geglo het. Dat Noag in gehoorsaamheid gelewe het. Die Here het vir hom gesê, gaan bou 'n skip van hoeveel L, 100 meter plus, gaan bou so groot skip. En dan die verskriklike waarheid hiervan is, Noag, jy bou daardie skip op droë grond. Het jy al gesien dat iemand 'n skip bou van sulke afmetings soos wat die ark was, hier in Potchefstroom byvoorbeeld? Hoe gaan hy die skip die see kry, of die water kry? Noag bou hierdie skip op droë grond en die mense kon dalk daar kom en hulle kon hom uitlag en sê, kyk hierdie skip wat die man bou, waar gaan die water vandaan kom? Noag het gebou oor die Here dit vir hom gesê. In Noag se tyd het God se oordeel oor die sonde gekom. En so sal die oordeel ook by sy wederkoms kom. Wat was nou die opvallendste in die tyd van Noag? Ons kry dit in die teksverse wat ons vanaand gelees het. Daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik drie goed gedoen. Geëet en gedrink en getrou. Geëet en gedrink en getrou. Gewone dinge. Wat ek en jy ook doen, ek het dit al gedoen, van julle ook, ons allemaal het al geëet en gedrink, maar daar is van ons wat getrouwd is en ander wat nog gaan trek. Goeie dinge, dit is toch dinge wat ons moet doen. Ons moet eet, ons moet drink om aan die lewe te bly. En die Here het juist man en vrou vir mekaar geskape. Hy lei juist man en vrou as daar met sy hand nog na mekaar toe in 'n huwelik in. Gewone dinge. Is nie verkeerd om dit te doen. Eet en drink en trou. Maar dit was al. Eet en drink en trou was vir hulle die belangrikste in die lewe. Dit was al waar oor die lewe gegaan het, eet en drink en trou. Hulle het nie gedink aan God nie. In Genesis 6 vers 9 tot 12 lees ons ook iets daarvan. Wat was vir hulle die belangrikste? Daar staan dat Noag 'n regverdige man was, hy was onberispelik, hy het naby God geleef, maar die aarde, daarmee word bedoel die mense, was korrup in die oog van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op die aarde se lewe was verrot. Hierdie eet en drink en trou was die belangrikste in die lewe, korrup, verrot. En nou word Noag in 2 Petrus 2 vers 5 selfs 'n profeet genoem, iemand wat die Here se woord verkondig. Hy het die woord van die Here verkondig aan hierdie sondaar mense en dan met sy dade het hy die ark gaan bou. Maar die mense was so besig met eet en drink en trou, dat hulle nie aggegee het op wat Noag gedoen het nie. Tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het, staan hier, hulle het nie besef wat aan die gang was nie. Hulle het geëet en gedrink en getrou en nie gedink wat Noag doen. Nie besef wat aan die gang was nie. So besig met eie dinge, dat die belangrikste agterweeg gebly het. Selfs goeie dinge wat hulle gedoen het, maar so vol program gehad met eet en drink en trou, dat hulle nie besef het wat aan die gang was nie. Beleef ek en jy nie dit ook as 'n teken vandag van die koms van Christus nie? Mense is net besig met kos, klere, eet, drink, drink. Dit is natuurlik nie verkeerd nie, ons het dit al reeds van mekaar gesê. Maar belangrike ding word agterweer gelaat. Ek is so besig as student net my studies, my koshuis, my sport, my vriende, my meisie, my ou, my plesier, my eet, my drink, my trou, dat ek nie opmerk wat gebeur. Dat ek nie oplet en dat ek nie meer hoor en luister na die prediking nie, dat die oordeel van die Here gaan kom nie, dat Christus gaan terugkom na die wêreld nie met water soos in die tyd van Noag nie. Daarvoor het ons die reënboog as teken. Dink jy nog daaraan as jy die reënboog sien? Sien jy die mooi kleure raak van die pragtige boog? Dink jy nog daaraan dat dit 'n teken van die Here is, dat hierdie wêreld nooit weer deur water sal vernietig word, maar deur vuur? Dit is sonde, dit is sonde wanneer ons net bekommerd is oor ons dinge van elke dag. Christus sê, soek eers my koninkryk, die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons het gesê dat Christus in hierdie deel besig is met sy profetiese rede waar hy praat oor die toekoms, ook oor sy toekoms. En nou waarsku hy vir ons, hy sê, pas op, wees gereed, moenie dat die oordeelsdag julle skielik onverhoeds oorval nie. Die ouer vertaling sê dit so, skielik oorval. Moenie Moenie so onbedagsaam deur die lewe gaan. Ander woorde, moenie vir jouself sê, ek is nou nog jonk, as ek so oud was soos die ou dominee, dan sou ek nou begin bekommerd gewees het, maar ek het mos nog baie tyd. Ek moet nou eet en drink en vrolik wees, ek is nog hier op kampus, dis die belangrikste ding. Nee, jy weet nie wanneer die uur kom. Jy kan nie vir my sê, dis 21 Mei van hierdie jaar nie, jy kan nie, net die Here weet. En wanneer jou dag, jou einde aanbreek nie, jy kan nie. Wanneer die sonde ons pla, wanneer die woord die prediking ons hart geraak het, dan is kos en klere en trou en geld aardse dinge nie vir ons genoeg nie. Ek en jy het meer nodig as hierdie aardse dinge. Wat het ons nodig? Ons het nie wat nie, wie het ons nodig? Ons het Christus nodig. Die brood van die lewe. En Christus self sê, jy kan nie van brood alleen leef nie, en ek bedoel nou letterlik brood van, die, van wat ons op aarde eet. Maar ons sal lewe van elke mond wat, woord wat uit die mond van God kom. Weet jy, dan is eet en drink en trou nie meer die belangrikste nie. Dan sien jy dit vir wat het werkelijk is. Eet en drink en trou is gaves uit die hand van die Here. Dit is een gave dat die Here vir my kos en kleer en water te drink te gee. Dit is een gave dat die Here vir my een man of een vrou gee. Nie maar net verdien nie. Een gave. Sien in die rechte lig. In 1 Korintiërs 10:31 leer die apostel Paulus ons, hy sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Weet jy, dat die tyd waarin ons leef, het ons ook nogal baie aan Noach sy tyd laat dink. Mense sy eie belange wat vir hulle heel eerst op die lys is. Ons belewe dit. Baie keer is het by onself ook so. Moenie moedeloos word. As jy van al hierdie korrupsie lees, van die verrotting in die mensdom, weet, dit is geboortepyn van die nuwe lewe. En laat dit jou opskerp om waakzaam te wees, om jouself voor te berei in die geloof, om gereed te wees. Sou Christus môre kom, of oormôre, of 21 Mei, of wanneer dit ook mag wees, die tyd wat hy lank al bepaal het, dat ek reg sal wees in die geloof. Jy weet dat het lewensgevaarlik is om nie gereed te wees nie. Lewensgevaarlik om sonder die Here te lewe. Dan is sy oordeel en dan is sy koms vir ons die ramp van alle ramp. Maar vir ons wat in die Here glo, is dit die vreugde van alle vreugdes. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. Maar dis my goed, my salige lot, as ek naby is by my God. En nou vra die katekismus ons belydenisskrif vir my en jou die volgende: hoe word jy, en dit staan so hier persoonlik, hoe word jy, nie die ou langs jou nie, hoe word jy getroos deur die feit van die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Wat beteken dit vir jou? En dan sien ons, dit is in positieve sin, dit is vir jou een troos. Wat is die troos? Dat ek in alle droefheid en vervolging, dat ek in enige ding wat op my lewenspad kom, in enige beproeving, hoe groot of hoe klein dit mag wees, dieselfde persoon hier met 'n hoofletter geskrywe, dieselfde Jesus Christus uit die hemel kan verwag, as regter, wat hom tevore my en jou plek voor die regbank van God gestel het. Wat het hy gedoen toe hy hom in ons plek voor die regbank van God gestel het? Hy het ons sondes op hom geneem, alle vervloeking van my weggeneem. Verder, wat, dat hy al sy en my vyand in die ewige verdoemenis sal werk. Maar vir my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap in heer en heerlikheid sal neem. So die troos van Christus se wederkoms, wanneer dit ook al mag wees, is dat hy my en jou kom haal, saam met alle uitverkorenes in die ewige lewe sal stel. Dit, liewe broer en suster en kind, is die hoogtepunt van God se liefde vir my en jou in sy lewe. Sy seun wat gekom het, opgevaar het en weer gaan kom om ons te kom haal. Moet jy bang wees vir 21 Mei? Nee, glad nie. Sou Christus se wederkoms dan op 21 Mei plaasvind? Moet jy dan bang wees? Nee, glad nie. Wanneer dit ook sal wees, is dit vir my en jou die hoogtepunt. Hy kom ons haal, sodat ons ook kan wees waar hy is. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, ons dankie Here, dat ons na u woord kon luister, die verkondiging van die woord. Ons dankie dat u woord duidelik is. Ons dankie dat u Gees die woord oopmaak, sodat ons kan verstaan, dat dit nie mense woorde is wat ons gehoor het nie. Dit is u woord, u wat het gesê. Werk deur die Gees in ons, dat ons dit sal glo en sal omhels met ons hele hart. Ons dankie vir die troos wat uit die wederkoms kom en die hoogtepunt daarvan dat ons elkeen wat glo saam met al die uitverkorenes na u in die hemelse blydskap en heerlikheid geneem gaan word. Ons sien daarna uit, Here, en saam met Johannes in Openbaring in sy laaste hoofstuk roep ons uit, kom Here Jesus, ja, kom gou. Help ons om te wag op u koms en in die geloof gereed te wees. Seën vir ons in hierdie week, seën ook ons visitasievergadering wat nou sal plaasvind. Vader, hou u hand oor ons wanneer ons eet en drink en trou om Christus wil. Amen.